هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
Estes dois grupos, crentes e descrentes, disputam sobre o seu Senhor. Aqueles que negam a verdade, vestes de fogo serão feitas para eles, e um líquido fervente será despejado sobre as suas cabeças.